Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kinemas bashkohore në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Kinemaja bashkohore Iran. Pesë vite pas shfaqjes së parë të filmave të vëllezërve Lumière në Grand Kofi të Parisit, më tetë korrik të vitit 1900, Muzaffardin Shah, mbreti i pestë i dinastisë Gaxhari të Iranit, për herë të parë bëri një udhëtim në Evropë dhe në Francë u njohë me fenomenin e kinematografisë. Pesë vite pas shfaqjes së parë të filmave të vëllezërve Lumière në Grand Café të Parisit, më tetë korrik të vitit 1900, Muzaffardin Shah, mbreti i pestë i dinastisë Gaxhari të Iranit, për herë të parë bëri një udhëtim në Evropë dhe në Francë u njohë me fenomenin e kinematografisë. Muzaffardin Shah më njëherë emëroi Mirza Ebrahim Khan Akazbashi, përgjegjës për të blerë dhe siguruar mjetet dhe pajisjet e nevojshme për kinematografin. Ai gjithashtu, në udhë përshkrimin e tij ka shkruar: "Kinematograf është një aparat të cilin e vendosim në mur dhe njerëzit lëvizin në të." Mirza Ibrahim Khan Akazbashi, si në filmat e parë që incizoi në Iran, ishin filmat e luanëve të kopshtit zoologjik të pallatit Dushan Tape dhe ceremoninë e zimbajtjes për muajin Muharrem. Deri në vitet e fundit të sundimit të mbretit Muzaffardin Shah, përgatiteshin dhe incizoheshin filma që paraqiteshin në realitet dhe filma artistik nga rrugët dhe tregjet e Iranit, si dhe nga brenda pallateve mbretërore, me pjesëmarrjen e vetë mbretit dhe familjes mbretërore, dhe pastaj ata filma shfaqeshin në mbledhjet e oborrit mbretëror dhe në shtëpitë e klasës borgjeze të asaj kohe. Vitet 1300-1326 të kalendarit iranian, të cilët përkohen me vitet 1921-1947, konsideroheshin një shekull i ri i kinemas dhe në këtë mënyrë, reputacioni i kinemas rritej nga dita në ditë. Në vitin 1303 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1924, u përrua qendra Grand Kinema, si salloni i pari kinemas në Iran, si pas stilit bashkohor. Në po atë vit u shfaqi një dokumentar me titullin Bari, në të cilin pasqyroi ngjarje e shpërnguljes së fisave endacake Bahtiari në Iran. Ky film ishte prodhuar nga dy producent jo iranian të filmit. Në vazhdim u përurua kinemaja e parë me zë e Iranit në vitin 1309 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1930. Ovanes Ohanian ishte një qytetar iranian i minoritetit armen, i cili në fillim të vitit 1309 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1930 me kalendarin e krishterë, themeloi shkollën e parë të kinemas në Iran. Ai në këtë shkollë kinematografike zhvilloi kurse mësimore për lëndë të ndryshme: fotografin, filmimin, artin e luajtjes së roleve në filme të tjerë. Ovanes Ohanian prodhoi filmin e parë të tij në Iran, i cili konsiderohet dhe filmi i parë artistik iranian i metrazhit të gjatë, që u njoh me titullin Abi dhe Rabi. Kameramani i këtij filmi ishte Khan Baba Motazadi, i cili konsiderohet dhe kameramani profesionist i parë në Iran. Në bazë të dokumentave të mbetura, ky film kishte dy pjesë të dokumentarit dhe një film të shkurtër artistik dhe komedi. Abdul Hussein Sapanta, pas Ovanes Ohanian, filloi veprimtarin e ti në fushën e kinemas në Iran. A i në moshën 20 vjeçare në përmjet Bushehrit, shkoj në Indi dhe atje unjo me producentin e filmit të parë me zënë Indi, do të thot Ardeshir Irani. Abdul Hussein Sapanta pasi u kthye në Iran në vitin 1312 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1933. Prodhoi filmin e parë iranian me zë i cili titullohej Dohtar e Lor. Ai në këtë vepër kinematografike kishte përsipër përshkrimin dhe skenarin e luajtjes së rolit të parë të filmit. Ndërsa zonja Ruhangiz Saminejad ka luajtur rolin në këtë film si artistja e parë femër iraniane. Pas filmit Dohtar e Lor e Abdul Hussein Sapanta në vitin 1313 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1934, ka prodhuar filmin Firdusi me rastin e 1000 vjetorit të lindjes së poetit të madh iranian, Firdusi.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në vitin 1332 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1953, një grup producentësh të dokumentarëve nga Amerika në bazë të një marrëveshje që kishin nënshkruar me Ministrinë e Kulturës dhe artit në Iran, ka filluar dhënien e mësimit për regjizor dhe prodhimin e filmave në Iran. Ndër personat që ndoqën mësimet dhe u diplomuan nga kurset mësimore për prodhimin e filmave dokumentar. Hezhi Dariush, Kamran Shirdel, Nasser Takvai dhe Parviz Kimiavi. Në po atë vit, Kompania e naftës e Iranit filloi të siguroj fotografi dhe të prodhoj lajme që si rezultati kësaj iniciative ishte krijuar studio Golestan e cila ka prodhuar disa nga filma dokumentar më të mirë. Në këtë mënyrë, në vitet 1336 dhe 1337 të kalendarit iranian, që përkon me vitet 1957, mori një hov të madh prodhimi i filmave dokumentar në Iran. Në dekadat e ardhshme, këto filma dokumentar të Iranit filluan të shkëlqejnë në festivalet botërore. Kinemaja e Iranit me Samuel Khachikian në vitin 1333 të kalendarit iranian lëvizi drejt prodhimit të filmave policesk aksion. Samuel Khachikian kishte një pasion shumë të madh për kineman thriller të kohës, deri në atë mas sa që disa e kanë quajtur atë si Hitchcock i Iranit. Në vitin 1335 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1956, gjithashtu edhe emri i Shahla Rijahi si regjizori e parë femër e Iranit, u vendos mbi portën e kinemave të Iranit. Të shikuarit e emrit të një femre si regjizore ishte shumë tërheqëse për shikuesit, prandaj dhe filmi i saj me titull Marjan u prit në nivel shumë të gjerë nga publiku. Të gjitha këto vite në Iran njihen si periudha e prodhimit të filmit pers. Termi filmi pers për herë të parë është përdorur nga Amir Hushang Tavusi në lidhje me kinemane asaj kohe të Iranit. Ai ishte regjisor, skenarist, kritik i kinemas dhe njihet si themeluesi i kritikës analitike të kinemas në Iran. Kompanitë prodhuese të filmit gjatë kësaj periudhe prodhonin dhe transmetonin filma me motive argëtuese që për shkak të përhapjes së kulturës perëndimore në shoqërinë muslimane të Iranit janë përballur dhe me kritika të shumta. Këto kritika u bën shkak për formimin e një lëvizje me emrin Vala e Re në kineman e Iranit. Kinematografistët e Valës së Re kishin një njohje më të thellë rreth artit të kinemas dhe ishin ndikuar shumë nga letërsia bashkohore e Iranit, prandaj dhe prodhonin filma me tematika shoqërore dhe tregtare. Në realitet, përballja e filmit Persian dhe Valës së Re ishte përballja e paras së sportilit të biletave ndaj të menduarit dhe kulturës. Në fund, reduktimi i mirëpritjes së filmit Persian nga publiku në përgjithësi të popullit iranian dhe në veçanti të shtresës së arsimuar ndaj këtij lloji të filmi, i cili kishte një përmbajtje të papërshtatshme, u bë shkak për krijimin e një lëvizje konstruktive nga viti 1350 deri në vitin 1357 të kalendarit iranian, që përkon me vitet 1971-1978 në kineman e Iranit. Faraj Ghafari themeloi një qendër filmi me emrin Kanune Film, e cila më pas u shndrua në shtëpinë e filmit kombëtar të Iranit. Ai me prodhimin e filmit Shabe Gozi në vitin 1338, që përkon me vitin 1959. Në realitet ishte fillues i valës së re të kinemas i Iranit. Kritikët e kinemas e Iranit e kanë vlerësuar këtë film si vepër kinematografike më ndryshe me ato që farshfaqeshi në kineman e asaj kohe në Iran. Pas filmit Shabe Gozi, u krijua njëri pas tjetrit dhe filmat e metrazhit të gjatë të regjizorëve të rinj, të cilëve deri atëherë kishin fituar një eksperiencë të rëndësishme në fushën e prodhimit të filmave dokumentar dhe filmave të metrazhit të shkurtër. Filmi Khesht va Ajne në vitin 1344 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1965, ishte një vepër artistike e dalluar e Ibrahim Golestan dhe konsiderohet si një prej filmave më të mirë në historinë e kinemasë e Iranit, i cili me një gjuhë të thjeshtë, efikase dhe satirë të hidhur, rrëfente ngjarjen e njerëzve të mbetur pastre. Filmi Khesht va Ajne ka ushtruar ndikim të thellë mbi producentët realistë të kinemasë e Iranit. Nga vitin 1345 të kalendarit iranian deri në vitin 1966, që përkon me kalendarin e krishterë, u prodhua filmi i parë fetar me titull Shtëpia e Zotit nga Abdulkasem Rezai dhe Jelal Mokadam në kineman e Iranit. Ky film dokumentar, i cili pasqyronte fazat dhe ritualet e ndryshme të ceremonisë madhështore të haxhit, arriti të tërheqë tregun e paprekur të shikuesve fetar në Iran, ndërsa edhe në vendet e tjera arriti të regjistrojë një shitje të mirë. Një prej filmave i cili tërhoqi vëmendje në masë të madhe në festivalet ndërkombëtare ishte filmi Seja Voshi në fronin e Jamshid, i producentit Firudun Rehnema, të cilin e kujton si filmin më artistik të këtyre viteve në kineman e Iranit. Skenari i këtij filmi ishte marrë nga vepra e madhe letrare Shahnameh e Firdusit, e cila arriti të fitojë dhe çmimin Jane Apstein në festivalin e filmit Locarno.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në vazhdim, dhe në vitin 1348 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1969, u prodhuan dy filma me titull Gav dhe Cezar, të cilët filluan një lëvizje pioniere në fushën e kinemas tregtare të Iranit. Cezar ishte filmi i dytë i Masud Kimxhai, i cili, për shkak të përmbajtjes kriminalistike që kishte, u shndrua në një prej filmave më polemizues në historinë e kinemas e Iranit. Filmi Gav, gjithashtu i prodhuar gjithashtu nga Dariush Meherjoui, i cili mund të konsiderohet pikëkthese në historinë e kinemas e Iranit. Ky film shkeli me këmbë të gjithë faktorët fitimbrurës të kinemas tregtare dhe në të njëjtën kohë përball me një mikpritje të madhe nga publiku. Filmi Gav ka fituar çmimin e kritikëve në Festivalin e Venecias dhe ka fituar çmimin e artistit më të mirë mashkull në Festivalin e Chicagos në vitin 1971. Me shkëlqimin e filmave Gav dhe Cezar, filluan të shfaqen më shumë regjisorë të rinj dhe më shumë filma të mirë. Ndër këta regjisor mund të përmendim Ali Hatami, Amir Naderi, Behram Berzai, Nasser Taghvai dhe Sohram Shehid Sales. Që nga mesi vitit 1355 i kalendarit iranian që përkon me vitin 1976, filluan të dëgjohen spekulimet për falimentimin e kinemas e Iranit. Këtë vit e konsiderojmë si vitin e përsëritjes së filmave tregtar të pavlerë dhe një vit më vonë, numri filmave të shfaqur gjatë vitit u reduktua në mas të madhe. Ndërshkaqet e këtij falimentimi ishte vërshimi i filmave të pavlerë të huaj, rritja e tatimit për filmat vendor, përsëritja për interesa fitimprurës të modeleve statike në filmat tregtar, rritja e numrit të filmave të prodhuara me përmbajtje në kundërshtim me kulturën e përgjithshme të popullit iranian, në perden e kinemave dhe përhapje dhe zhvillimi i televizionit. Filmat kritik dhe realist dhe më të ndryshëm të regjizorëve të rinj gjithashtu përballeshin me censurë ose me konfiskim. Këta faktorë filluan të largonin edhe publikun intelektual dhe të shkolluar dhe publikun tradicional dhe fetar nga kinemaja e gjithashtu pengonin rrugën e kreativitetit dhe prodhimit të veprave kinematografike me cilësi të mirë. Nga një numër i kufizuar i filmave të shfaqur në ekranet e kinemave në vitin 1357 të kalendarin iranian, që përkon me vitin 1978, ishte filmi Gozaresh, Raporti, i cili ishte filmi i pari metrazhi të gjatë të Abbas Kiarostami. Mirpo me fitoren e revolucionit islamik përfundoi dhe periudha e filmit pers dhe të zhanreve të reja të futura në kineman e Iranit. Deri në atë mas, sa që nga vitet e para pas fitores e revolucionit islamik, kemi vërejtur shfaqjen e disa regjizorëve, të cilët filluan të prodhojnë filma revolucionar. Për shembull, mund të përmendim filmin Fariadeh Mujahed, Zëri i luftëtarit, me regji dhe skenar të Mahdi Madenian, e më pas filmin Bazarhika, me regji të Yureç Gaderi. Gjithashtu, në fillim të vitit 1359 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1980, u formua një institucion me emrin Fusha Artistike, në të cilën filloi veprimtarinë një grupi të rinjve revolucionar. Fondacioni Kinematografik Farabi, gjithashtu, u themelua në vitin 1362 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1983. Me qëllim të sigurimit të lëndëve të para, udhëzimin dhe drejtimin e kinemas dhe mbështetjen e veprimtarisë kinematografike. Gjithashtu u programua dhe organizimi i festivalit të parë zyrtar dhe profesional me titull Festivali i Filmit Fajr në Bahman të vitit 1361 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1982, i cili filloi punë dhe u zhvillua me rastin e 4 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit, e cila rezultoi me prodhimin e filmave madhështor dhe me vlerë që disa prej të cilëve arritën të fitojnë dhe çmimet më të larta ndërkombëtare. Miq të nderuar, këtu e përfundojmë edicionin ton të sotëm. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.